Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր համաներման մասին առաջարկություններ ներկայացնելու վերջին օրն է, ինչպես է կատարվել երկրի նախագահի կարգադրությունը, նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավարը փաստահավաքի լուծարման մասին։ Համաներման շուրջ բանավիճել են նաև արվեստագետները։ Մարտի 1-ից անջատված մասերի քաղաքական գործիչների падգամավորների դատավարությունները շարունակվում են։ Հակասություններ Արագածոտնի Մարսպետի եւ այս շրջանից ընտրված падգամավորի միջև, երկուսն էլ հանրապետական են։ Մեր ռեպորտաժը մարզից։ Շիրակի մարզում փոթորիկի ստուժած գյուղացիները օգնության ակնկալիքով եկել էին Գյումրի։ Մոլորակ ծրագիր, հետընտրական լարվածություն Իրանում, ռուս-բելարուսական հարաբերություններ, այս եւ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Չնայած Իրանի իշխանությունները պաշտոնապես արգելել էին նախագահի թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավիի աջակիցներին հանրահավաք անցկացնել, նախատեսված բողոքի ակցիան այնուամենայնիվ կայացել է հավաքված բազմահազար աջակիցների առջև Թեհրանի հեղափոխության հրապարակում, ելույթ է ունեցել նաև ընդդիմադիր թեկնածուն իշխանություններին կոչանելով անցկացնել արտահերթ նախագահական ընտրություններ Իրանում բողոքի ցույցերը շաբաթօրվանից են սկիզբ առել, երբ հրապարակվեցին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որի հետ Մուսավիի կողմնակիցները համաձայն չէին։ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան դիմաց ցույց էին կազմակերպել հայաստանաբնակ իրանցիները բողոքելով Իրանում անցկացված նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ վերընտրվելու առիթով Մահմուդ Ահմադի Նեժադին շնորհավորական ուղերձը հղել Սեր Սարգսյանը, ուղերձում մասնավորապես ասված է մեջբերում եմ. Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ անձամբ իմ անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ եւ Իրանի բարեկամ ժողովրդին, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ նվաճումներ։ Մահմուդ Ահմադի Նեժատը հետաձգել է Ռուսաստանի Դաշնություն այսօր նախատեսված իր այցելությունը, հաղորդվում է, որ այս այցը հետաձգվել է երկրում տիրող ներքաղաքական լարվածության հետևանքով։ Ահմադի Նեժատը պետք է մասնակցեր Եկատերինբուրգում վաղը նախատեսվող Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Այդ այցի ընթացքում ծրագրվում էր նաև Ահմադի Նեժատի հանդիպումը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան հերքել է տարածված լուրերը, թե առաջիկայում ինքնշանակվելու է Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան։ «Ես չեմ պատրաստվում հուլիս ամսին լքել ԵԱԿ Մինսկի խումբը», ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Տեղեկացնենք, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը թափուր է այս ամսվա 4-ից, երբ նախագահ Բարակ Օբամայի հրամանագրով մինչ այդ դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնող Էնդերսին դեսպան նշանակվեց Լիտվայում։ Այսօր անհայտ անձինք հարձակվել են վրացական ընդդիմության Վրանե քաղաքի վրա, որը տեղակայված է Թբիլիսիի քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Չհանդիպելով դիմադրության, հարձակվողները քանդել են վրանները և հեռացել։ Ընդդիմադիրները կատարված ստադրանք են որակել և ասել են, որ ընդլայնելու են բողոքի ակցիաների մասշտաբները։ Մոլդովայի խորհրդարանն այսօր կողմ է քվեարկել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կուսակցություններին անդրաժեշտ անցողի քշեմը 6%-ից 5 դարձնելու օգտին։ Նվազեցվել է նաև ընտրողների մասնակցության շեմը, նախկինում ընտրությունները կայացած էին համարվում, եթե դրանց մասնակցել էր ընտրողների կեսը, այժմ այդ տոկոսը 1/3-ի է իջեցվել։ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի Վրաստանի հետ երկխոսություն սկսել միայն իշխանափոխությունից հետո, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չինացի լրագրողների հետ զրույցում։ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել և մշտական բնակության իրավունք տալ Գուանտանամոյում պահվող 229 կասկածյալներից 60-ին, որոնց մեղքը քննության ընթացքում չի ապացուցվել։ Այս որոշումն այսօր ընդունել են Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Մի տեղեկատվություն Երևանից վաղվանից 6 օրով կդադարեցվի Վրաստանից Հայաստան իրականացվող գազի ներմուծումը։ Խնդիրը տեխնիկական է, վերացական կողմը նախատեսում է մոտ 3.5 կիլոմետր երկարությամբ նոր հատվածի միացման աշխատանքներ կատարել, ըստ հայ-ռուս գազարտի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության։ Այս ընթացքում Հանրապետության գազամատակարարումը կիրականացվի Աբովյանի ստորգետնյա գազապահեստարանից առանց սահմանափակումների և վերջում 1 մշակութային լուր։ Հայաստանը առաջին անգամ կմասնակցի Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնին, այս շաբաթ անցկացվելիք փառատոնի մրցույթին։ Մրցութային ծրագրում կցուցադրվի Հովհաննես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» գեղարվեստական կինոնկարը։ Դուք լսեցիք վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը համաներման հնարավորության մասին։ Այսօր Հայաստանի նախագահին առաջարկներ ներկայացնելու վերջին օրն է։ Հիշեցնեմ, հունիսի 2-ին Սերժ Սարգսյանը իրավապահ համակարգի պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն անցկացրեց, նա հանձնարարել էր մինչև հունիսի 15-ը համաներման պայմանների եւ իրավական ընդհացակարգերի վերաբերյալ ներկայացնեն իրենց առաջարկությունները, իսկ նախագահի աշխատակազմին հանձնարարվել էր մինչև այս ժամկետը ամփոփել քաղաքական ուժերից, գործիչներից եւ հանրային խորհրդից ստացված առաջարկությունները։ Այսօր հունիսի 15-ն է, տեսնենք ինչ է կատարվել, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ ամփոփվում է եւ վաղը կհայտարարվի, թե համաներման անհրաժեշտության կապակցությամբ քանի եւ ինչպիսի առաջարկներ է ստացել նախագահի գրասենյակը։ 13 օր առաջ նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ Սերժ Սարգսյանը համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարել է մինչեւ հունիսի 15-ը համաներման պայմանների եւ իրավական ընդհացակարգերի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության Մամուլի քարտուղարը Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ վարչության առաջարկները փոխանցվել են արդարադատության նախարարությանը, որն էլ իր հերթին պետք է փոխանցեր նախագահի գրասենյակ։ Քաղաքական ուժերից ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանին հարցինք, թե կոնգրեսն առաջարկներ ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանին։ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրել է առաջարկներ Սերժ Սարգսյանին համաներման պայմանների եւ դրա անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Մենք այս բեմականացման, այս թատրոնին մասնակցելու որևէ ոչ խնդիր ունենք, ոչ էլ ցանկություն։ Մենք պահանջել ենք եւ հիմա էլ պահանջում ենք քաղաքական բանտարկյալների, մեր պատանդ ընկերների անհապաղ ազատ արձակում։ Իսկ թե իշխանությունը ինչ թատրոնք խաղա, պալատական այդ գործիչները, մի քանի մտավորական չակերտավոր ինչ բեմականացում կցուցադրեն հասարակությանը, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք այս հանցագործ վարչակազմի աճպարարություններին չենք մասնակցում։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ դեռևս 2 տարի առաջ կուսակցությունն անընդհատ հնչեցրել է պահանջ համաներման անհրաժեշտության վերաբերյալ, եւ անցած 13 օրերին կրկին որևէ առաջարկով հանդես գալու կարիք չկար։
Ժառանգություն կուսակցությունը անցած 2 տարիների ընթացքում դեռ Վարդանե Մալխասյան եւ Ժիրայր Սեֆիլյան քաղբանտարկյալներին բազմաթիվ անգամ հորդորել եւ առաջարկել է համաներում անել։ Հատկապես մարտի 1-ի հետո նույնպես մենք տարբեր առիթներով արել ենք առաջարկություն համաներում անել, հորդորել ենք, կարծում ենք, որ մեկ անգամ եւս դա անելու անհրաժեշտությունը այս պահին չկար։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արտյուշ Աբազյանն էլ տեղեկացրեց, որ դաշնակցությունը եւս առաջարկ չի ներկայացրել Սերժ Սարգսյանին։ Պատգամավորն ասաց, առանց առաջարկի էլ հայտնի է դաշնակցությունը կողմ է համաներում հայտարարելուն։ Մեր հարցին, թե ինչ տեսակետ ունի դաշնակցությունը համաներման պայմանների կապակցությամբ, Արտյուշ Աբազյանն ասաց, երբ առաջարկը կքննարկվի խորհրդարանում, այն ժամանակ է դաշնակցությունը կհայտնի իր տեսակետը։
Հիմա կբերեն խորհրդարան, մենք նաև կնայենք ինչ հոդվածների է վերաբերվում, ինչ սկզբունքներով, կասենք մեր տեսակետը։
Օրինած երկիր խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ հայտարարեց, որ այդ հարցը քննարկման առարկա կդարձնի վաղը, երբ կուսակցությունով հավաքվեն։
Կքննարկվեն հարցեր, կարող է եւ այդ հարցը մի հատ ճշտենք ինչ ենք անում։ Ուղղակի դա կլինի հարցերից մեկը։
Հեղինե Բիշարյանին հիշեցրինք, որ այսօր առաջարկներ ներկայացնելու վերջին օրն է։ Տիկին Բիշարյանն ասաց, միգուցե ինչ-որ առաջարկներ արդեն ներկայացվել են։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանն առաջին արձագանքեց մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը որոշել էր դիմել Սերժ Սարգսյանին համաներում կիրառելու խնդրով։ Հանձնաժողովն առաջարկել էր համաներում կիրառել նաև մարտի 1-ի դեպքերով ձերբակալվածների նկատմամբ, ինչպես նաև 7-ի գործով մեղադրվողների հետախուզման մեջ գտնվող Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եւ հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Անցյալ շաբաթ համաներման առաջարկով Սերժ Սարգսյանին դիմել էր հանրային խորհուրդը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի ուշ Անուշը հայտնեց, որ այսօր ՀԴ բյուրոյի նիստ է անցկացվում օրակարգի հարցերի քննարկվող հարցերի օրակարգը հայտնի չէ։ Եթե այս 1 ժամվա ընթացքում մեր հաղորդման ընթացքում որևէ բան պարզվի, նորություններ լինեն, կհաղորդենք։ Իսկ համաներումը դարձել է ոչ միայն քաղաքական ուժերի, նախագահին կից ստեղծված հանրային խորհրդի կամ այլ քաղաքական գործիչների քննարկումների առարկա։ Համաներումից այս ընթացքում խոսել են նաև արվեստագետներ, դերասաններ, նկարիչներ, դրամատուրգներ, գրողներ, այսօր այդ հարցին անդրադարձել են Մերուժան Տեր Գուլանյանը եւ Կարինե Խոդիկյանը։ Նրանց կլոր սեղանից հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Հայելի ակումբի այսօրվա հյուրերը արձակագիր դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանն ու արձակագիր Արարատ մշակութային հեռուստալիքի տնօրեն Մերուժան Տեր Գուլանյանը նախկինում Գարուն ամսագրի խմբագրությունում համատեղ աշխատանքի տարիներին համախոհներ են եղել։ Նաև երկուսն են նույն ծննդավայրից են, Ջավախքից։ Այսօր տարբեր քաղաքական հայացքների տեր են և բանավեճի էին հրավիրել մեր հասարակությանը հուզող ամենացավոտ հարցերից մեկի համաներման կապակցությամբ։ Կարինե Խոդիկյանն ասում էր, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո Հայաստանի իշխանություններին համաներումը Եվրախորհրդի կողմից է պարտադրվում, թե վստահ չէր, թե արդյոք համաներումը կտարածվի իրիս խոսքերով քաղաքական հայացքների համար կալանավորված անձանց վրա։
Ես կարծում եմ, որ քաղ բանտարկյաններ նախ հենց այնպես չեմ ասում, էմոցիային տրվելով, մարդիկ են, որոնք ոտքի են ելել իրենց քաղաքացիական ազատությունը և մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ նրանցից ամեն մեկը նաև իմ և ձեզ համար է այդտեղ հայտնվել։
Մերուժան Տեր Գուլանյանի համոզմամբ համաներում նա հասարակ վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող մեր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։
Համաներումը մի տեսակ բառ է, ինքը համաներում մեջը համազգային հասկացություն ունի, նաև վերաբերում է այս երկրում, մեր երկրում, մեր ազգի դատապարտված մարդկանց, որոնց թվում են նաև այո մարդի մեկի, այսպես ասած, կանանավորվածները և մեղադրվածները։
Մերուժան Տեր Գուլանյանը սխալ է համարում այն տեսակետը, թե համաներումը նախևառաջ պիտի տարածվի մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալվածների։
Ինչ անեն այն մարդիկ, որոնք մարտի 1-ի առիթով չեն բանդում
կտրում։ Ես կպատասխանեմ։
Այդ մարդիկ ինչ պիտի անեն։
Կպատասխանեմ։
Ուրեմն համաներումը վերաբերում է բոլորին անխտիր։
Կարինե Խոդիկյանն էլ ասում էր, թող անազատության մեջ գտնվող բոլոր մարդիկ շուտ ապույտ հայտնվեն ազատության մեջ և թող աստված ների նրանց բոլոր մեղքերը, բայց Կարինե Խոդիկյանի համոզմամբ համաներումն այսօր որպես հասարակական առաջնահերթ պահանջ նախև առաջ պիտի տարածվի հենց մարտի 1-ի կապակցությամբ անազատության մեջ հայտնվածներին, որովհետև նրանք մեղավոր չեն, նրանք միայն պաշտպանել են իրենց և մեր բոլորի քաղաքացիական իրավունքը, ասում էր Կարինե Խոդիկյանը։
Այս մարդիկ հայտնվել են անազատության մեջ մեզանից ամեն մեկի համար, որովհետև նրանք ընդհանեն իրենց ձայնը բարձրացրել են անցած տարվա նախագահական ընտրությունների կերծված անարդար լինելու պատճառով։ Եվ եթե մեզանից ամեն մեկը ինչ-ինչ պատճառներ չունենար, նույնպես կլիներ օպերայի հարթակում կամ ազատության հրապարակում կամ մարտի այդ մնացած օրերին կլիներ այնտեղ և կբարձրացներ իր ողոքի ձայնը։
Մերուժան Տեր Գուլանյանը համաձայն չէ, որ ընտրությունները կեղծվել են, համաձայն չէ, որ մարտի 1-ի համար մեղավոր է Սերժ Սարգսյանը և ասաց, թե ովքեր են մեղավորները։
Ո՞վ է մեղավոր մարտի 1-ի համար։ Ո՞վ է մեղավոր։ Երկ կողմանի մեղք է, մեղքը երկու կողմից է։ Եվ մեր նախորդ նախական և ներկանախական կապչուներ, գներեսի, դեր նախական չէր ինքը։ Եվ մեր առաջին նախական և երկրորդ նախական։ Այդ իրենց խնդիրն է սա։ Ինչպես եղավ, որ մարդի մեկ եղավ։ Ինչպես եղավ։ Մեկը խնդրում էր, որ դուրս կան, չեկան, մյուսը չուզեց դուրս կան, և եղավ հրամանը, որպեսզի զորով այսպես ասաց անեն, հա։ Եվ զորովի արդյունքը եղավ, ուժովի արդյունքը եղավ այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։
Ուրեմն, այո, եթե ընդունենք, որ երկ կողմանի մեղավորներ են, ցույց տվեք այս կողմի մեղավորներին։ Այս կողմը, հնդիմության կողմը, քաղ բանտարկյաների տեսքով նստած է բանտերում։ Մեկը մեկի հետևից մեղադրանքները հասարակության աչքի առաջ, ես չեմ ասում դատարանի կամ դատավորի, բոլորս գիտենք նրանց կարգավիճակը և նրանց վիճակը, ի դեպ շատ խղճում եմ իրենց մարդկայնորեն, բայց նաև չեմ հասկանում, բայց չգիտես ինչու միայն ընդդիմությունից ձերբակալվեցին, ընդդիմությունն է մեղադրվում, առ այսօր չկա ով է տվել հրամանը ի վերջո կրակելու, փաստահավաք խումբը փակվեց, Նիկոյանի հանձնաժողովը աստված ողորմած է, մի օր ինչ-որ մի բան կասի, ցույց տվեք մեկին, ով գնդակահարել է 10 զոհերից մեկին։ Պարոն Գուլանյան, եկեք խոսենք հավասարության, այո, ես ընդունում եմ երկու կողմը մեղավոր է, բայց ինչու այսօր մեղադրյալի աթոռին նստած է միայն մի կողմը, որի ձեռքին ոչինչ չկա, բացի արդարություն պահանջելու այդ իր պահանջից, իսկ մյուս կողմը ընդամենը հաղթանակներ է տոնում իր սեփական ժողովրդի նկատմամբ, այդպիսով ամրագրելով մեր պետության հերթական պարտությունը։
Ես չեմ գտնում, որ հաղթանակներ է տոնում։
Լավ, այդպես է։ Ասեք, ում են դատել այն կողմից, իշխանության կողմից։
Այսօր իդեպասեն պիտի դատեն,
միշտ դատեն։ Բայց ո՞ւմ է։
Նիկոյանի խումբ է, կհայտարարի ինչ-որ մի բան, չէ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է դատվեն։
Այո, ով որ կրակել է,
պիտի դատվի։
Ո՞ւր է։ Թադևոսյանի գործ բերեցին եւ փաստահավաքը փակվեց։ Մի բան էլ Նիկոյանը ասի, դա էլ կփակվի ու կպրծնեն։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիո, կան Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը, նա մասնակցում էր մարտի 1-ի հանձնաժողովի խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստերին։ Հիշեցնեմ, որ երբ ձևավորվում էր խորհրդարանական այս հանձնաժողովը, դրա լիիրավ անդամ կարող էին լինել միայն պատգամավորներ, յուրաքանչյուր խմբակցությունից 2 մարդ։ Ընդդիմությունը հրաժարվեց մասնակցել նման ֆորմատի հանձնաժողովի աշխատանքներին, քանի որ միայն ժառանգությունից էր 2 մարտ լինելու և ցանկացած հարց իշխանամետ պատգամավորները շատ հանգիստ կարող էին ընդունել և հաստատել։ Հա, բնականաբար 2 ձայնով հնարավոր չէր որևէ հարցի լուծում տալ այդ հանձնաժողովում, և դրա համար էլ ընդդիմությունը հրաժարվեց մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, և հենց սկզբից պնդում էին, որ կմասնակցեն, եթե հավասար հնարավորություններ լինեն։ Հանձնաժողովը առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների շարունակեց իր աշխատանքը մոտ ավելի քան 1 տարի, իսկ մյուս կուսակցություններին այսպիսի առաջարկություն էր արվել. «Մասնակցեք նիստերին, կարող եք հարցեր բարձրացնել, խնդիրներ մատնանշել, բայց բնականաբար լիիրավ անդամ չեք կարող լինել, քվեարկել»։ Արամ Կարապետյանը մասնակցում էր այս հանձնաժողովի նիստերին, այսօր նա մամուլի ասուլիս է տվել անդրադարձել մարտի 1-ի դեպքերին և փաստահավաք խմբի լուծարելու որոշման մասին է նաև խոսել, խումբ, որը ուսումնասիրում էր 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանին հարցրինք. «Հանձնաժողովը փաստահավաք խմբի տրամադրած փաստերի և մինչ այժմ հայտնի հանգամանքների պարագայում կարող է ներկայացնել կարևորագույն հարցերի պատասխանները պարունակող եզրակացություն»։
Իհարկե ոչ։ Եթե մարտի 1-ի հանձնաժողովը չի եկել Ռոբերտ Քոչարյան, լոն այն մարդիկ, որոնք մեր ունեցած տեղեկություններ և մեր կարծիքով եղել են նախագահականում ստեղծված ոչ ֆորմալ շտաբի անդամ, որը մեր ունեցած տեղեկություններով, և մենք նամակ ենք հղել, որը դեռ տեղ չի հասել, միանգամից ասեմ, դե պարոն Նիկոյանը այդ նամակը, ինչքանից գիտեմ, չի ուղարկել, որը պայմանավորված է ուղարկել։
Արամ Կարապետյանն ասաց, որ մարտի 1-ի հանձնաժողովում տիրող մթնոլորտն ընդհանրություն ունի փաստահավաք խմբում առկա տրամադրությունների հետ։
Ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ մարտի 1-ի հանձնաժողովում էլ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես թվում է թվացյալը։ Փաստավակ խմբում դա ուղղակի ավելի փակ էր և ավելի ցայտուն էր, հա, ներքին բախումները։ Նույնը այստեղ միշտ փորձում են ինչ-որ դոզավորել ինֆորմացիան, այնպես ներկայացնել, ինչպես իրենց պետք է։ Այսինքն կարող եմ ասել, որ մեղմ, ոչ այդքան կոշտ, մեղմ իշխանությունը փորձում է մարտի 1-ի հանձնաժողովով նույնպես, մի քիչ ներող կլինեն իմ խոսքերի համար, սվաղել իրավիճակը։
Խորհրդարանական հանձնաժողովը դեռ իր առաքելությունը չի կատարել, հայտարարեց Արամ Կարապետյանը, մանրամասնելով, որ ոչ ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունն է պարզվել, ոչ մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Արամ Կարապետյանը տարակուսանք արտահայտեց փաստահավաք խմբի զեկույցների հրապարակման շուրջ բարձրացած աղմուկի կապակցությամբ։ Ոստիկանության սպահ Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների կապակցությամբ մամուլում հրապարակված զեկույցի մասին է խոսքը։
Փաստահավաք խմբի հրամանագրի մեջ ամրագրված է, որ պատվաստի զեկույց ուծները արդեն ենթակայեն ավտոպաշտոնական հրապարակման։
Արամ Կարապետյանի խոսքով իշխանությունը հետընտրական շրջանում իրեն բավականին ազատ է զգում։
Կատարել են բավականաչափ լուծ գործողություններ ընտրական գործընթացների դեմ։ Ֆիքսվել է այդ ամենը, այս մարդիկ ուղղակիորեն բոլոր տեղերում նախագահի հետ երևում են, հասանիքներում իրար հետ պարում են, տժացնում են, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, և այս ամենը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը ընդհանրապես թքած ունի հասարակական կարծիքի վրա։
Արամ Կարապետյանի մամուլի ասուլիսից հաղորդեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետական կուսակցության երկու անդամի տարաձայնության հակասության մասին, որը տեղացիների վկայության բախման է վերածվել, խոսքը Արագահաց օդնի նոր մարզպետի և այս շրջանից ընտրված պատգամավորի մասին է։ Մարզպետը նոր է նշանակվել, տեղը ազատվեց, երբ դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, Արագահաց օդնի մարզպետը դաշնակցական էր, հիմա հանրապետական։ Նրա հետ խնդիրներ ունի հանրապետական պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանը, որի երկրորդ փորձից ընտրվեց պատգամավոր։ Խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ նա պաշտոնապես հաղթող էր ճանաչվել, բայց Թալինում բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին, վերջը այս ընտրատարածքում ընտրությունների արդյունքները անվավեր համարվեցին, նորից ընտրություններ անցկացվեցին, նորից նա ընտրվեց, և հիմա աշտարակի ձորում հարցեր են լինում։ Արագահաց օդնի մարզ էր մեկնել Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երևանից Թալին տանող Մայրուղու հարևանությամբ տեղակայված Նարեկ ռեստորանային համալիրի շրջակայքում զրուցակիցները սպատմում էին, որ շաբաթ ուշ երեկոյան ժամը 21:30-ից մինչև կեսգիշեր մեծ թվով մարդիկ արտասահմանյան թանկարժեք մեքենաներով հավաքված են եղել այս ռեստորանի տարածքում և փորձել են իրենց խոսքերով ինչ-որ հաշիվ ներմաքրել։ Հավաքվածները, ըստ գյուղացիների, եղել են Արագահաց օդնի նորանշանակ մարզպետ Սարգիս Սահակյանի և Թալինից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանի թիմերը, որոնց միջև վիճաբանություն է ծագել։ Իդեպ նրանք երկուսն էլ հանրապետական կուսակցությունն են ներկայացնում։
Եթե վարչապետը, եթե մեր հանրապետության նախագահ Սարգսյանը այդ բանը տեսնելով հանդուրժում է, ռեգիոնալ վարչապետը, ամբողջ բաժիները, աշտարակը և Թալինը հանդուրժում են, թե այդ ինչի համար են հանդուրժում, ես չեմ։
Բայց ինչ էր։
Երևանից է գալիս այս կողմ։ Գնամ այդ մեքենաներ շտի քնոսված են, էլ տեղ չկա։ Դո ջիպեր, դո ես թիմինչ ռանգլուզ, ես թիմինչ ներտանոտ, սամալոտ, խամերն էլ, ես եմ այդ հավտանեմ։ Ասես, ես ինչ բան է, մեր դուղից էլ մարդ կայրում, մետ ասեն երևի հարսանիքը բան, հարասի, հարսանիք բանը լիկ կուգլա կլնի։ Եդո բաղ ասմ մեկն ասես մամի ջուղացի, ասես կարողա թաղում, ասես դիշերային թաղում են անում։
Շրջակայ գյուղերի բնակիչները պատմում էին, որ Սարգիս Սահակյանի և Խաչիկ Մանուկյանի միջև տարաձայնությունները ծագել են Երևանում, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ ինչ-որ հանդիպման ժամանակ։ Այնուհետև ուրբաթ երեկոյան նրանց կողմնակիցների միջև բախում է տեղի ունեցել աշտարակի ձորում, իսկ շաբաթ երեկոյան փորձել են շարունակել մարզպետի ընտանիքին պատկանող Նարեկ ռեստորանային համալիրում։ Ըստ գյուղացիներից ոմանց այնտեղ է եղել Թալինի ոստիկանապետը, մարզպետի կողմն էլ բոլոր գյուղապետերին հրահանգել է մի քանի տասնյակ մարդ ապահովել։
Ծանել են հավաքի 20 հոգի, հավաքի 30 հոգի, էլ Երևանից, էլ Միջևանից, Լենականից, ասում տեղ մի հատ հավոր կա, 5,500 մեքենա էր ամենուրում, չգիտես ինչ են կատարում։ Ասի եթե պատերազմս սկսում ես սաղալ, կան ծագին Թումանային տալիս։ Այդ նույն մարդիկ բոլորը փախած էին պատերազմի ժամանակ, բոլորը։ Հա, ամբողջ մարդ Արագահացով, Աբարանով, Աշտարակով, Թալինի ամբողջ գյուղի պետերով, ամմիջի մեջ ասել ամեն մեկը 48-ի մարդ ապահովել։
Բայց ինչի համար ապահովել։
Որ կրակոսներ պետք գյուղն են իրա։ Այդ չի դրանց կառավարությունը։ Իլ դրանց հետ ինչ լուզնի ստուկաց անես։
Բայց հավաքել է։
Լռել դեղ չկար ազատ։ Ժողովրդի մեջ արդեն մի հատ բախ կունի, հրախտր ճանրվել է պարսպետը, բոյս բոյ կարա քայլի ժողովրդի տրերելով ասնի, թիմ ունի, ինչ որ դեպուտատներ են եկ իրի բուլը դեղնստեր, Ռաֆիատի, Բեգլարյան Գագուի աղբերն է եղել եղ։
Տերտասաման իրար հետ կրվեն ուրետը ողտղ
եկել։ Գյուղացիներից ոմանք էլ ասում էին, թե Սարգիս Սահակյանի և Խաչիկ Մանուկյանի միջև տարաձայնությունները սկսվել են դեռ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Սահակյանը դեռ փող մարզպետ էր։ Նրանք ենթադրում էին, թե կամ Մանուկյանին դուր չի եկել մարզպետի պաշտոնում Սահակյանին նշանակելը, թերևս ինքն իր նախընտրած թեկնածուն է ունեցել, կամ էլ նորանշանակ մարզպետը ցանկացել է ցույց տալ իր հնարավորությունները։ Իդեպ զրուցեցինք նաև նորանշանակ մարզպետի հետ, մեր և ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ հարցազրույցում Սարգիս Սահակյանը հաստատեց, որ Խաչիկ Մանուկյանի հետ տարաձայնություններ եղել են։ Ըստ նրա, վեճը ծագել է նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրը։ Իրենց հանդիպման ժամանակ Մանուկյանը իրեն ոչ պատշաճ ձևով է դիմել և դա դուր չի եկել մարզպետին։
Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրը մենք եղել ենք բանակում, ժամ 6-ին էլ միջոցառում ունենք գուսակցություն։ Գուսակցությունը կանգնել։ Հավատքային գուսակցություն դրասենյակում։ Ժամ 6-ին միջոցառում ենք կազմել, ֆուրշետ էր։
Իսկ այդ հանդիպմանը Հովիկ Ապրեմյանը եղել է, որտեղ ասացին, որ եղել է։
Բոլորը եղել են, Հովիկ Ապրեմյանը եղել, դեպուտատները եղել, նախարարները եղել։ Քանչքը մենք առանց զրուցում էինք, ինչ որ մի հարցի շուրջ, անկեղծ ասում եմ, որևէ ինչ որ այդպիսի լուրջ բան չկա։ Ուղղակի չհասկանալու պահի տակ, չհասկանալու խոսակցություն, մի թեթևակի խոսակցությունից բաները հիմա ամեն ինչ հավատվել է, հարթվել է։
Մարզպետը հաստատեց, որ ինքը եւ իր շրջապատը շաբաթ երեկոյան հավաքված եղել են Նարեկ ռեստորանում, իր նշանակումն են տոնելիս եղել, բայց չհաստատեց, որ վիճաբանություն տեղի ունեցել է։ Իսկ թե ինչն է падգամավորի հետ իր լարվածության պատճառը, եթե իրենք երկուսն էլ նույն կուսակցությունն են ներկայացնում, հաստատում է արդյոք այն տեղեկությունները, թե Խաչիկ Մանուկյանին կարող էր դուրս չգալ մարզպետի պաշտոնում իր նշանակումը, հարցին Սահակյանը հակադարձեց։
Մի գուցե երևի որոշ մարդիկ չեն կարողանում պատկերացնել կամ չգիտեմ ինչ անել, բայց դա այսօր մեր երկրի քաղաքականությունն է։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչիկ Մանուկյանին էլ հանդիպեցի։ Նա նշեց, որ ոչինչից տեղյակ չէ, առաջին անգամ ինձանից է լսում կատարվածի մասին, ինքը որևէ խնդիր չունի մարզպետի հետ և չի հիշում, ոչ պատշաճ արտահայտություն նրա նկատմամբ թույլ տվել է, թե ոչ։
Այժմ բանս ասում, ես չգիտեմ։
Դուք տեղյակ
չեք։ Ես տեղյակ չեմ։
Դա մարզպետը ինչու էր ասում։
Չգիտեմ։ Բայց երազած եմ։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաց Շիրինյանից էլ փորձեցի ճշտել, թե կատարվածի առիթով քննություն իրականացվում է կամ որևէ գործ հարուցվել է։
Բայց ոչ մեկը ոչ եկելա, ոչ դիմելա, ոչ մի բան չի ասել, տարաձայնություն, ինչ որ տարաձայնության համար քրական գործ չեն արուցում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 31-ին Երևանի ավականու ընտրություններին հետևած դիտորդներից մեկը ձերբակալված է Հելսինկյան ինտերակցիոնից ֆոտո թղթակիցը փորձել է աշխատել ընտրատեղամասում, նրա աշխատանքը խոչընդոտվել է, հետո քննիչները հետաքրքրվել են ինչ է տեղի ունեցել, բայց գործը հետագայում այնպիսի ընթացք է ստացել, այնպիսի զարգացում է ունեցել, որ հենց նրան են կալանավորել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանը ինչպես է Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը այս պատմության մասին։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանի պատմելով հունիսի 5-ի առավոտյան իրենց ասոցիացիայի անդամ ֆոտոլրագրող Արշալ Հակոբյանին են զանգահարել հատուկ քնչական ծառայությունից եւ հրավիրել ցուցմունք տալու։ Հակոբյանը հրաժարվել է ներկայանալ պահանջելով ծանուցագիր։
2 ժամից կամ 1 ժամից հետո իրանցուն են ներկուժում 2 ոստիկան, կենտրոն բաժամուկիչ դեմին չի բերեցին իրանց հետ։ Չեմ կասեմ ծանուցագիր, մի հատ թղթի կտոր, որտեղ նշված էր, որ Արշալ որպես ով է հրավիրված, ինչ գործով է հրավիրված, Արշալ հրաժարվեց ստորագրել իրանցին մոզել ճնշում գործադրելով։
Ի վերջո Արշալույս Հակոբյանը ստորագրել է, սակայն ըստ Միքայել Դանելյանի վատ տեսողության պատճառով Հակոբյանը ստորագրել է թղթի սխալ հատվածում, ինչն էլ առաջացրել է ոստիկանների զայրույթը։ Քիչ անց Հակոբյանի բնակարանն են այցելել ևս 2 ոստիկան եւ ուղեկցել նրան ոստիկանության կենտրոնի բաժին, որտեղ ըստ Միքայել Դանելյանի Հակոբյանին խոշտանգել են, ծեցի ենթարկել։
Մենք ունենք նկարներ մոբիլ հեռախոսով նկարած ձերքի վրա կապ թղթներ, գլխի վրա արյան հետքեր։ Ոստիկանության պետը հարցրեց կենտրոն բաժանմունքի ոստիկանության պետը հարցրեց այդ դու ես իրավ պաշտպանը, ինքը պատասխանեց այո, ասաց՝ «Յա դու, յա քո շեֆը»։ Ու թքեց Արշալույսի վրա։
Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն Արշալույս Հակոբյանը գտնվելով ոչ սթափ վիճակում իր բնակարանում ծանոթագիրը ստանալու կտրոնի վրա ստորագրել է ոչ համապատասխան տեղում, ինչի համար ոստիկանության ծառայողները նրան դիտողություն են արել, սակայն վերջինս հայհոյանքներ է տվել ոստիկանության ծառայողների հասցեին, ծխախոտի այրվող գլանակը նետել ոստիկանի վրա, ստեղծել քաշքշուկ եւ շարունակելով հայհոյանքները բռունցքով հարվածել նրան եւ ապտակել մյուս ոստիկանին։ Ոստիկանության 2 աշխատակցին տրվել է դատաբժշկական փորձաքննության ներկայանալու որոշում։ Միջադեպի հաջորդ օրը Տարանը որոշել է Արշալույս Հակոբյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել կալանքը։ Հակոբյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով այն է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության գործադրում։ Զրուցեցինք նաև Արշալույս Հակոբյանի գործով որպես պաշտպան ներգրավված Գայանե Խաչատրյանի հետ։
Ըստ իր պաշտպանների հայտարարության, այն ինչ որ իրեն մեղադրենք են ազատչացում որպես ոստիկանության աշխատակիցներին հայերենը եւ արվածներն նման բան չի եղել, որտեղ նաև դրան ներկայացած են պաշտպանների զիներ եւ դ կներ ծնողները։ Նման բան չի եղել և դեռևս շատ վիճելի է բնակարանում ծառայական պատկանցներին խոչընդոտելը։ Դավաշնա
Գայանե Խաչատրյանը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ վերաքննիչ դատարանում վիճարկել են Արշալույս Հակոբյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու կենտրոն և Նորք Մարաշամենքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, սակայն նիստի օրը դեռևս նշանակված չէ։ Կատարվածի առնչությամբ մտահոգություն են հայտնել միջազգային իրավապաշտպան մի քանի տասնյակ կառույցներ, այդ թվում Human Rights House հիմնադրամը, Մարդու իրավունքների պաշտպանների Հարավային Կովկասի ցանցը, Ժողովրդավարության համաշխարհային շարժումը և դիմելն Հայաստանի իշխանություններին, կոչանելով ազատ արձակել Արշալույս Հակոբյանին։ Նույն կոչով Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանն են դիմել նաև ռուսական մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Մեր վրդով մունքն ենք արտահայտում Հայաստանում իրականացվող քաղաքական հետապնդումների առնչությամբ, անկախ լրագրողների, ընդդիմադիր կազմակերպությունների անդամների և իրավապաշտպանների վրա հարձակումները Հայաստանում գրեթե առօրեական բնույթ են կրում, ասված է Մեմորիալ Մարդու իրավունքների կենտրոն ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը կատարվածը չի կապում ընտրությունների հետ։
Ես դակապում եմ ոստիկանության անօրինականությունների և բեսպրդելի համատեքստում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Գրիգորի Գրիգորյանից տեղեկացանք, որ պաշտպանի գրասենյակի արագ արձագանքման խմբի աշխատակիցները այցելել են Արշալույս Հակոբյանին նախ այն ժամանակ, երբ նա գտնվելիս է եղել ժամանակավոր պահման մեկուսարանում, իսկ հաջորդ անգամ, երբ Հակոբյանը տեղափոխված է եղել Նուբարաշենք քրեակատարողական հիմնարկ։ Գրիգորի Գրիգորյանի խոսքով Արշալույս Հակոբյանը քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմից և խցակիցներից որևէ բողոք չի ներկայացրել, և որ նրա բողոքները վերաբերում են իրեն առաջադրված մեղադրանքի հիմքում ընկած պատճառներին։ Ըստ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի, Արշալույս Հակոբյանը խոստացել է իրեն կալանավորելու հիմքերի վերաբերյալ իր պաշտպան Գայանե Խաչատրյանի հետ դիմում բողոք ներկայացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Իրանի նախագահական ընտրություններին, հետընտրական լարվածություն, բողոքի ակցիաներ, Հայաստանի նախագահը շնորհավորել է Ահմադինեջադին վերընտրվելու կապակցությամբ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ բողոքի ցույց է անցկացվել, կանդրադառնանք նաև ռուս-բելարուսական վերջին լարվածությանը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը, Հրայր Թամրազյանը։
Ամբողջ աշխարհը հետևում է շաբաթվա վերջին, թե ինչ է տեղի ունենում Իրանում։ Իրանի ներքին գործերի նախարարություն ընտրությունների ավարտից մեկ և կես ժամ անց հայտարարեց, թե գործով նախագահ Ահմադինեջադը հաղթել է ընտրություններում մեծ առավելությամբ, ավելի ստույգ 62%-ով, այն դեպքում, երբ Մուսավին ծող նախագահի բարեփոխական հակառակորդը ստացել էր քվեների ընդամենը 34%-ը։ Իրանցիները մի տեսակ կասկածով են վերաբերում այս ամենին։ Այստեղ ընդհանրապես չկան դիտորդներ, վստահված անձինք և հաշվարկը կատարվում է ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների կողմից։ Արմեն, հիմա խնդրում եմ պատմիր, թե ինչպես տեղի ունեցավ այս ամենը և ինչ իրավիճակ է հիմա տիրում Իրանում։
Դե պետք է ասել, որ հավանաբար Ահմադինեջադն էլ չէր սպասում, որ այդպիսի արձագանք կլինի։ Հազարավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Թեհրանի և ուրիշ խոշոր ու փոքր քաղաքների փողոցներ, փաստորեն ընդվզում է սա։ Այնպես է արդեն սրվել իրավիճակը, որ այդ երկրի գերագույն ղեկավարը Այաթոլլա Ալի Խամենեին, ով անմիջապես ընտրություններից հետո շնորհավորել էր Ահմադինեջադին և ասել էր, որ սա ժողովրդի հաղթանակն է և այլն, նա երեք արդեն կարգադրել է ստուգել այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ներկայացնում են դիմությունը այն մասին, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Նա այդ հանձնարարությունը տվել է ուրեմն պահապանների խորհրդին և սա էլ շատ լուրջ կառույց է, ամենահզոր օղակներից մեկն է։ Այս կառույցը պետք է 10 օրվա ընթացքում արդեն իր վճիռը ներկայացնի։ Չի բացառվում, որ այն զուգահեռ անցկացնելով, ասենք ինչպես եղել է Հայաստանի պարագայում սահմանադրական դատարանը երկու անգամ նման հարցերը քննարկել և երկու անգամ էլ ընդունել է, որ այդ թեկնածուն, հաղթած թեկնածուն հաղթել էր։ Չի բացառվում, որ այդ պահապանների խորհուրդը այսպիսի բան էլ կանի, և այդ 10 օրը գուցե եթե ձգձգ ինչ-որ չափով մարդի կհանգստանան եւ այլն, նրա մասին կարող ենք դատել միայն 10 օր անց։ Իսկ հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ ներքին գործերի նախարարությունը, որը եւ լիազորված է ըստ իրանական օրենքների, հսկել ընտրությունների ընթացքը եւ հաշվել քվեները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ֆունկցիա է փաստորեն կատարում, այդ նախարարությունը արգելել էր այսօր Թեհրանում ընդդիմության ցույցը եւ չնայած այդ արգելքին, ցույցը այ հենց այս պահին տեղի է ունենում։
Արմեն, բայց շատերի մոտ կասկած հայտնեցան, բայց հետո եւ պարզապես այդ թվերը բոլոր ընտրական ընտրատեղամասերի նույնն էին գրեթե 62%։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ անցած ընտրություններում Ահմադին Նեժադը հենց նույնքան ուրեմն քվեր էր ստացել 62%։ Որոշ փորձագետներ այստեղ ասում են, որ այնպեսի տպավորություն է ստացվում, թե ընդհանրապես հաշվարկ քվերի հաշվարկ տեղի չի ունեցել, պարզապես հայտարարվել է։
Վերցրել են անցած ընտրություններին։ Դե Ահմադինեժադը 3 զայրույթով ասել էր.
Արարը قبول ندارند. شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟
Թե դուք որտեղից գիտեք ժողովուրդը ինչ է ուզում։ Դուք գիտեք այն 40 միլիոն մարդկանց կարծիքը, որ պնդում եք, որ նրանք չեն ընտրել եւ այլն։ Մեկնաբանները մի շատ հետաքրքիր հանգամանքել են նշում։ Դեռ մի քանի օր առաջ Իրանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր, որ տպել է մոտավորապես 57 միլիոն քվեաթերթիկ։ Մինչդեռ ընդդիմությունը պնդել է, որ իրականում այդ տպված քվեաթերթիկների թիվը 59 միլիոն է։
Հիմա տեսնենք, թե աշխարհն ինչպես է արձագանքում այս ընտրություններին։ Արևմուտքը կազատվեր մեծ գլխացավանքից, եթե ընտրություններին հաղթեր Մուսավին, ինչպես արևմտյան փորձագետներն են նշում։ Ահմադինեժադը ամենևին ճկնություն չի ցուցաբերում միջազգային հարաբերությունում եւ մասնավորապես Իրանի միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու հարցում, իսկ սա մեծ դժվարություններ է ստեղծում արևմուտքի համար։ Թանապես ինչպես է արձագանքում արևմուտքը, նախ սկսենք դրանից կեղով։
Նախ նշեմ, որ արևմուտքի արձագանքը սկսեց հնչել մոտավորապես 24-28 ժամ հետո նրանից, երբ հայտնի դարձան Իրանում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Սկզբում արևմուտքում որևէ արձագանք չկար, բոլորը սպասում էին, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Առաջինը խոսեց Հիլարի Քլինտոնը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, որը Կանադայում այցի ընթացքում ելույթ ունենալով իր կանադացի պաշտոնակցի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ մենք հույս ունենք, որ իրանցի ժողովրդի կամքը կհարգեն։ Նշեմ, որ սա բավական զգուշավոր արտահայտություն էր, որին ամերիկացիները շարունակում են հավատարիմ մնալ, համենայն դեպս փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, ելույթ ունենալով NBC հեռուստաընկերության Meet the Press հաղորդաշարի շրջանակներում, նշում էր, որ մենք հստակ տեղեկություններ չունենք կեղծիքների մասին։ Բազմաթիվ հարցեր կան իհարկե կապված, թե ինչպես են ընթացել այս ընտրությունները։ Այժմ մենք ստիպված ենք սպասել, քանի որ չունենք բավարար փաստեր վերջնական հետևությունների հանգելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները, մի երկիր, որը Իրանում ավանդաբար շահեր է ունեցել, այս հարցում ավելի կոշտ արձագանքի արժանացրին պաշտոնական Թեհրանի տեսակետ։ Արտգործնախարար Դեվիդ Միլիբանդը Կիրակի օրը շատ մանրամասն անդրադարձավ Թեհրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հատուկ կանգ առավ այն բոլոր սահմանափակումների վրա, որ դրվում են հեռուստաընկերությունների աշխատանքի հետ կապված ինտերնետի արգելափակմանը։ Իրանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների հետևանքներին մենք լուրջ անհանգստությամբ ենք հետևում։ Լուրջ կասկածներ ունենք քվեների հաշվարկի ազատ եւ արդար բնույթի հետ կապված, սա նաեւ Իրանում գտնվող մարդկանց անհանգստությունն է առաջ բերել։ Եվրամիությունը եւս իր անհանգստությունը հայտնեց, սակայն ասենք ի տարբերություն Դեվիդ Միլիբանդի, Եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարությունները թերևս մի տոն ավելի մեղմ էին Խավիեր Սոլանայից մի մեջբերում։ Այն պատկերները, այն տեղեկատվությունը, որ մենք ստանում ենք Թեհրանից, անհանգստացնում են մեզ։ Հույս ունենք, որ իվերջո մարդկանց կամքն ու տեսակետները կհարգվեն։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը որոշակի օրեն ավելի կոշտ հանդես եկավ, նա
հայտարարեց.
Բազմաթիվ անպատասխան հարցեր դեռ մնում են նախ եւ առաջ կապված ընտրությունների եւ դրանց արդյունքների հետ։ Խախտումների մասին տեղեկություններ կան եւ մենք պահանջում ենք, որպեսզի Իրանի իշխանությունները անհապաղ կերպով քննության առնեն այդ տեղեկությունները։ Բացի այդ, ցուցարարների նկատմամբ անվտանգության ուժերի կիրառած բռնությունները անընդունելի են։ Նշեմ, որ այս հարցում Գերմանիան եւ Ֆրանսիան որոշակիորեն առանձնանում են Եվրամիության մյուս երկրներից այն առումով, որ թե Փարիզում Իրանի դեսպանին են կանչել Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն բացատրություններ տալու պահանջով, եւ թե նույնը տեղի է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բեռլինում հավատարմագրված դեսպանի հետ։
Այսօր բողոքի ցույց տեղի ունեցավ նաև Երևանում։ Երևանի Իրանի դեսպանատան առջև հավաքվել էին իրանցի ուսանողներ, որոնք նույնպես բողոքարկում էին ընտրությունների արդյունքները։ Նրանք բոլորն էլ իհարկե բարեփոխական Թեկնածու Մուսավիի աջակիցներն էին։ Հիմա լսենք մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանին, որ այդ բողոքի ցույցի ականատեսն է եղել։
Հայաստանը բնակ իրանցիները, որտեղ էին քվեն ցուցանակներով կոչ են անում իրենց Թեկնածու Միր Հուսեին Մուսավիին վերահաշվարկ պահանջել կամ նոր արդար ընտրություններ անցկացնել։
Ագի քվեարկության արդյունքներից էլի ներկա պրեզիդենտի հակառակն սաղ քվեարկե սաղ ժողովուրդը հակառակն է էլի արմանել դուս եկե
Մենք քո կողքին ենք ու ամեն կերպ աջակցում ենք քեզ մեզ բռնապետ պետք չէ բացականչում են իրանցիները
Ինչ որ մենք ենք ուզել այս բանը չի եղը մենք ուրիշ մարդ ենք ընտրել բայց արդեն ինչ որ իրանք սա խանենք արեն կամ խափել են կամ ինչ որ բանը եղը մենք չենք ընդունում այս բանը election-ը ընտրությունը դեռ ավա մենք եկել ենք այսօր որ ասենք էսի մեր ուզած բանը չի
Հավաքվածները կանաչ վսկապներ էին կապել, որպես խորհրդանիշ անցկացված ընտրությունների հանդեպ իրենց անհանդուրժողականության։ Նրանք ասում են, որ խնդիր չունեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, դեմ են միայն Մահմուդ Ահմադի Նեժադի քաղաքականությանը։
Կանաչ կունես մեր կանդիդա, որ արդեն մեկ հավանել էր Իրան, Միր Հուսեին Մուսավի։ Մեկ շաղի Իրանք են ընդունել, բայց վերջին ուրիշ մարդը դուրս եկավ, դրա համար մեկ ուզում ես նշանը ցույց տան Իրան։
Որպես
անհանդուրժողական։ Այո,
Թե որը կլինի Հայաստանաբնակ իրանցիների հաջորդ քայլը դեռ պարզ չէ։ Առայժմ նրանք մտադիր են պայքարել խաղաղ ցույցերի միջոցով։ Ցուցարարների խոսքերով այլ երկրներում ցույցերը պակաս արդյունավետ չեն լինի։
Մյուսը մենք չենք կարող որոշել։ Մյուսը մարտի Մուսավի, որ մենք իրանց հավատն ենք, ինքը պիտի ասի մենք ինչ անենք, բայց ինչը որ բարձա, դա որ մենք էս բանի հետ խնդրեմ չունե։ Բայց ուզում ենք, որ ամեն ինչը իր դեղ լինի, դրա համար ենք մենք էս ասել։
Եթե հարկ լինի, կգնաք Իրան այնտեղ ցույցերի մասնակցելու, թե կարծում եք էս ավելի էֆեկտիվ է։
Չէ, դա ավելի էֆեկտիվ։
Մոտ 5 տասնյակ հավաքված իրանցիներն ասում էին, որ իրենց քվեն տվել են Միր Հուսեին Մուսավիին ու կոչ են անում։
Մուսավի մենք էս հովանավորում ենք ասինքը քո մեջքին ենք որովհետև լուրերը ասում են միջև երեք ինքը ձերբակալված է
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կիրակի օրը նախագահում էր Մոսկվայում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ-ի երկրների գագաթնաժողովը, որի ընթացքում ընդունվեց փաստաթուղթ արագ արձագանքման ուժերի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտենք, Բելարուսի նախագահը հրաժարվեց ներկայանալ այդ գագաթնաժողովին, ինչը իհարկե զայրացրեց Ռուսաստանին։ Հիմա լսենք Ազա Բաբայանին, որը Կիրակի օրը լուսաբանել էր մեզ համար ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովը։
Հրեր, ռուս-բելարուսական սկանդալը գնալով էլ ավելի մեծ թափ է առնում Կրեմլում, թեև ոչ պաշտոնապես, բայց արդեն իմաց են տալիս Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որ նրա նախագահությունը քիչ ժամանակ է մնացել։ Այս մասին այսօր գրել են ռուսական մի շարք հեղինակավոր թերթեր, մասնավորապես Կոմերսանտը, հղում անելով Կրեմլում իր աղբյուրին։ Երեկ Բելարուսի պատվիրակությունը չի ժամանել Մոսկվա մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին, այն դեպքում, որ անցած գագաթնաժողովը կարևոր էր, քանի որ ստորագրվել էր արագ արձագանքման ուժեր ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Առանց զգուշացնելու վերջին պահին Լուկաշենկոն հրաժարվում է մասնակցել այդ սամիտին եւ ավելին Մինսկը երեք հայտարարել է, որ ընդունած փաստաթղթերը լեգիտիմ չեն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը էմբարգո էր հայտարարել բելարուսական կատնամթերքին, պատճառաբանելով, որ այդ ապրանքը չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված ճապանիշների։ Քաղաքագետները թեև ասում են, որ տարաձայնությունները Մոսկվայի եւ Մինսկի միջեւ ավելի խորն են, մասնավորապես Մինսկը հրաժարվում է ճանաչել Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախ թեև խոստացել էր այդ անել։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները նաև հիշեցնում են, որ ռուս-բելարուսական հարաբերությունները սկսել են վատանալ այն բանից հետո, երբ Բելարուսն ընդգրկվել է Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ Բելարուսը դաշնակիցներ ման կգա ուրիշ տեղերում, հավանաբար ի նկատի ունենալով հենց Եվրոպան, սակայն պետք է հիշել նաև, որ եվրոպական երկրներում Լուկաշենկոն ունի Եվրոպայի վերջին դիկտատորի համբավը։ Հրայր
Մ
Մեր հաղորդումը Շիրակի մարզից անցած շաբաթավերջին Շիրակում ուժեղ քամի էր եղել, փոթորիկ վնասվել էր սեփական տների տանիքները, տուժել էին հատկապես Ախուրի գյուղի բնակիչները, որոնք իրենց խնդրանքներով եկել են մարզի կենտրոնական քաղաքը, Գյումրի, ակնկալելով օգնություն ստանալ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 11-ի երեկոյան պտտահողմը իրար հարևանությամբ գտնվող Ղարիբջանյան և Ախուրի գյուղերի տասնյակ տներ պարզապես առանց տանիքի էր թողել։
Գարիշը նայ ուր է ասել, այսպես սաղ ասել է, դա գարաժը փոգել է, դի Պավլիկի գարաժն է, դա ինք Սամվելի տունն է, եդևը չորնը տեմերն է, դա այս կողքի տունը գարիշը տարել է, դա դեմի տունը տարել է, որ մեկը ծուստանք։
Սաղ փոգը տարել է, դե ես դիրականում, ես մարդն ինչ պտել եմ։
Հազիվ հասցրեցինք երեխեքին տուն բոլերի վրա ենք բարգծել, անմիջապես մեր ձերկերով պատրաստված տունը։
Մարզային իշխանություն իր ասորենի գվազեն։ Նարյանեք նեստիկը չվա, հարգեր է տվեք, հարգեր է տվեք, դյա հարգ է, այդ հարգ այ, տարվա եկավոտ է։
Հողամաս եմ դի, սացիլ է տենգև ես, այսօր հուսով ես երեխեքիմ դիպայինք, հեկ տարով տաշտը դի սեմ է։
Իրաց արդես սեմ մնաց, այ, իրան տարվա եկավոտ է նդեղ կրասկորավ, երգուն դանիք է, մեգինը չէ, երգուն դանի։
Բերևից շիֆրները գուկար կրխներից, մեզ կծես գերին, պարգանք։
Հատարավոր պանուկ ադարդը, պարմել։
Սաղ մեր տարվա ավրուստը ամենակարևորը չկա, ավիրվել է, դող մենք պտե ապրենք։
Կոտրված պատուհաններ, տասնյակ ու հարյուրավոր մետրերով հեռու շպրտված տանիքներ, ավերված տնամերձներ։ Այսպիսին էր բարձրացված պտտահողմի հետևանքները Ղարիբջանյան և Ախուրի գյուղերում։ Կատարվածի հետևանքով կային նաև տուժածներ։
Շիֆրը զարգեց, մորս ու հորողբորս կնգան։ Զարգեց, չէ, հետևանքի վնասած տունը ստեղ նա ինչ էր։ Լնայն դեղավ։
Վնասի չափերն ուսումնասիրելու նպատակով մարզային հանձնաժողով է ձևավորվել, որն այցելել է գյուղեր, գրանցել գյուղացու կրած վնասը։ 5 օր սպասելուց հետո այսօր Ղարիբջանյան և Ախուրի համայնքի պտտահողմի ստուժածները եկել էին մարզպետարան ու փոխհատուցում էին պահանջում։
Համը ստուժած մարդիկ ենք համենք, Ախուրի գիծենք եկել ենք այստեղ բողոքելու, բայց մարզպետարան մեզ ամփուտ կվերաբերվեր, ցածրից կաներ վիրեն, վիրենից կաներ ցած, մենք այդպեսի բաներին չկարող ընդառաջել, ինչը չկարող, քամին այդ երեխով ենք չենք երել, հիմից հապազ է մերը, թե իշկան են վնասվածքը, մենք այդ պահանջենք, որ իշկան որ չապած է, այդ վնասի բանը փոխարինեն, մենք ուժեր չունենք, որ կառուցենք մեր շենքերը, այդքան կառուցենք մեր շենքերը, ուժ ոչ մի բան մենք
չունենք։ Սայտան կդուրն է տարել։
Կդուրն է տարել, այո։ Ապագինեն է ճարտակվել է երեսից։
Ինչքանի վնասեց ես հաստվել։
Նու դա որապես $1,000 բան կերնի, պատմություն կերնի, եթե գրեն, բերեն տան, մենք կդուրը ծածկենք։
Մեր տանիքն էլ է լրիվ տարել քամին։ Ուրեմն եկե դիմել ենք մարզպետարան, կաբինետից կաբինետ եմ նես ուղարկում, մեկը մեկի վրա են գցում, չգիտեմ ով է հարցերը լուծելու։ Եղավ 5 օր է անցել է, անձրևները արդեն եկե կատացել է, 3 հատ երեխա ունեմ, այդ անձրևների տակը տան մեջ քննեմ, այդ հարցը մեզ ով պետք է պատասխանի լուծի, չգիտեմ ես։ Եթե մարզպետարանի տանիքը տաներ, մի օրվա երկու օրվա այդ հարցը կլուծվեր, չէ՞։ Բայց մենք 5 օր ենք սպասում արդեն, մինչև երբ կարելի է։
Եթե ամբողջ տանիքը 240 մետրից ավել տարել են, դե գիտեն է արդեն պատկերացեք, թե ինչ վնաս է հասցվել։ Հիշերում ենք բացօթի ավելի ճիշտ, ջրի անձրևի կաթիլներից վնասվել է ամբողջ գույքը, տանը եղած չեղածը
դժվարես։ Այսքան տանիք չունեք,
չունենք,
բաց է ամբողջ օրենքը։
Մենակ մնացել է բետոնե ծածկը, հիմա սպասում ենք, թե ինչ օժանդակություն ու ցուսան միջոկություն։
Հույս ունեք փոխելու։
Չգիտեմ, իրանց պատասխանից չեմ դեռ կառավարություն, բայց արդյոք բնությունը կսպասի, թե կառավարությունը երբ իր որոշումը կկատարի։
Շիրակի փոխմարզպետ Միքայել Վարդանյանն էր ընդունել Ղարիբջանյանցիներին ու Ախուրիկցիներին։
Այսօր նաև լրացուցիչ հաշվարկների խնդիր կա, ում վերջնական տեսքի այսօր ուշ երեկոյան կփելվի առավոտյան նամակը կուրարվի Հանրապետության կառավարություն։ Գոնե հնարավորինս թեկուզ նյութական դա կլինի ազբոշ շիֆերով, շինանյութով կամ հնարավորինս օգնության ձեռք մեկնելի բնակիչներին, ովքեր կրել են վնաս։ Տվյալ վնասը բնակիչի համար իրոք այսօր բավականին դժվար, անդուցելի անգամ խնդիր է։
Մի քանի օրից նոր միայն պարս կլինի, փոխհատուցում տուժած գյուղացիներին կտրվի, թե ոչ։ Ամենայն դեպս պտտահողմից տուժածները չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, բողոքով կներկայանան նաև կառավարություն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռում արձում մեր թղթակցի ռեպորտաժը մի դեպքի մասին է, երբ բժշկի տեղեկանքով նորակոչիկներից մեկը պազատվել է զինվորական ծառայությունից, բայց պարզվել է բժշկի տեղեկանքը ճիշտ չէ, գործ է հարուցվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի զինկոմ Արմեն Թումանյանը նյարդաբանի կողմից զինակոչիկին 3 ամիս առաջ տված բժշկական փաստաթուղթը էպիկրիզը համարելով կեղծ ահազանգել է մարզի դատախազություն։ Զինկոմը համեմատել է զինակոչիկ Նարեկ Սարգսյանի մայիսին Երևանում անցկացված հետազոտությունը բժշկուհու տված եզրակացության հետ ու նմանություններ չի գտել։ Վանաձորի զինկոմը հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Նյարդաբան Գայանե Գասպարյանը, ում նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը դեռևս ապացուցման փուլում է, համաձայն չէ զինկոմի հետ։ Նյարդաբանն ասում է, թե 3 ամիս առաջ մարտ ամսին իր հիվանդը 2 ամսյա բուժում ստանալով դուրս է գրվել հիվանդանոցից արդեն կայունացած առողջական վիճակով։ Ըստ նրա, հետագայում մայիսի հետազոտության էպիկրիզը չէր կարող արտացոլել 3 ամիս առաջվա ախտորոշումը։
Մի ամիս բուժվելուց հետո այդ հիվանդը կարող է լրիվ առողջ լինել։ Նրան չեն զննել մարտին կամ փետրվարին, որ կարողանան ասեն, որ այդ ժամանակ էպիկրիզը կեղծ է եղել։
Երևանում տրված էպիկրիզում զինակոչիկի առողջական վիճակն ավելի բարդ է ներկայացված, սակայն նյարդաբանը կարծում է, թե երկու դեպքում էլ նա ենթակա է զորակոչման։ Ինչու հանկարծ Վանաձորի զինկոմը որոշեց իրավապահ մարմինների ուշադրությունը սևեռել առողջապահական համակարգի աշխատողների տված բժշկական փաստաթղթերի օրինականության վրա, երբ օրինակ հենց Վանաձորում քիչ չեն դեպքերը, երբ զորակոչի ընթացքում շատանում են բողոքները բժշկական հանձնաժողովների գործողությունների նկատմամբ։ Հելսինկյան քաղաքացի Հայկական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դիտարկելով անցած 3 զորակոչի ընթացքը եկել է այն եզրահանգման, որ բողոքները մատնվում են կամ անուշադրության կամ էլ դրանց քննության դեպքում բժշկական եզրակացությունները փոփոխության չեն ենթարկվում։ Կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սակունցը իրավապահների ուշադրությունը հրավիրում Շիրակցի Միզին ծառայողի խնդրին, ով բանակ է զորակոչվել հենակներով։
Ճաշարանը իրենց զորանոցից գտնվում է 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա, այսինքն 3 կիլոմետր առավոտյան ճաշին եւ ընթրիքի նման պայմաններում զինվորը առանց ների օգնության չի կարող տեղաշարժվել, նման իրավիճակում կարող են նրան նույնիսկ նշանակել հերթապահ պահեստային, հա, այդ ձևի ինչ-որ կառույցներում, այն դեպքում որ նա կաննելու ուղղակի ունակություն չունի։ Սա է ինչպես կարելի է բնութագրել, այսինքն սա նույնպես հանդիսանում է կոռուպցիոն երևույթ։
Նախաքննությամբ կպարզվի, արդյոք բժշկուհին թույլ է տվել պաշտոնյական կեղծիկ, այդպիսով կամ տուգանվելով մինչև 400 000 դրամի չափով, կամ էլ ազատազրկվելով մինչև 2 տարի ժամկետով։ Մարզում այս դեպքը միակը չէ, աշնանային զորակոչի ընթացքում եւս նմանատիպ գործ է հարուցվել Թումանյանի տարածաշրջանում։ Դատախազ Կարեն Շահբազյանը նյարդաբանի գործի հետ կապված առայժմ նրան կալանավորելու մտադրություն չունի։
Արդյոք բժշկուհին է կազմել տեղեկանք, արդյոք կնիքը բժշկուհին է դրել, ինչ շարժ առիթով է դրել, ինչու է դրել, ինչ նպատակներ ունեց, այդ ամեն ինչը պատասխանի նախաքնությունը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաղորդման վերջում նորից անդրադառնանք մեր ծրագրի առաջին թեմային համաներման հնարավորությանը։ Մեկ իրողություն արձանագրեմ համաներման մասին, բարձր մակարդակներում խոսվեց փաստորեն Երևանի ավականու ընտրություններից հետո, միգուցե 1-2 օր առաջ, բայց արդեն պարզ էր, որ եթե այն կիրառվի, միջև առաջարկներ ներկայացվեն, միջև կիրառվի, միջև ազատ արձակվեն, ապա արդեն ընտրությունները կմնան հետևում, եւ համաներման մասին խոսվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ամառային նստաշրջանից առաջ։ Այսօր երրորդ այցով Հայաստան են ժամանել ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիեն եւ Ջոն Պրեսկոտը։ Վաղվանից սկսվելու է նրանց պաշտոնական հանդիպումները, հունիսի 22-ին մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստն է անցկացվելու, իսկ հունիսի 24-ին արդեն ԵԽԽՎ նիստում լսվելու է Հայաստանի հարցը, խոսքը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի առջև Հայաստանի պարտավորությունների կատարման մասին է, եւ մարտի 1-ից հետո ԵԽԽՎ-ն մի քանի բանաձևեր է ընդունել այդ Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ, հորդորներ ներկայացնել, առաջարկներ, բայց քաղաքական գործիչների դատական նիստերը շարունակվում են, և այսօր պաշտպանական ճառով հանդես է եկել Միասնիկ Մալխասյանը, այդ դատական նիստերին հետևում է Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը.
Այս քրեական գործը քաղաքական պատվեր է։
Միասնիկ Մալխասյանը նշեց, որ իր մեղադրանքի հիմքում դրված բոլոր ապացույցներն անհիմն են, իրեն ձերբակալելու գործողություններից մինչև մեղադրական ճառ եղել են շինծու։
Պատգամավորին չի կարելի ձերբակալել առանց ազգային ժողովի համաձայնության բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ձերբակալություն իրագործում է հանցագործության կատարման պահին, այս դեպքում անհապաղ տեղեկացնում ազգային ժողովի նախագահը։ Հիմա ասեք, ես տաքսիով տուն գնալիս Շամբյանի հրապարակում ինչ հանցագործություն էի կատարում, որ ինձ ձերբակալեցիք, և այդ պահից առ այսօր ինձ ապօրինի պահում են կալանքի տակ։
Միասնիկ Մալխասյանի դեմ տրված ցուցմունքներում վկաներից մեկն ասել էր, որ Մալխասյանին պատկանող ԳԱԶ 3110 մակնիշի ավտոմեքենան տեսել է ազատության հրապարակում Վրանի մոտ կանգնած։
Միշտեր իմ մեքենա, ես ասեմ, փետրվարի 24-ից կանգնած եղել, ամրանիշները համաձ եղել, և այդ մեքենան չէր աշխատում։ Դա կարող եմ վկայել ամբողջ շենքի բնակիչները, որ այդ մեքենան միջև այսօր երեկ այդ մեքենան այդ միջակում կանգնած էր։
Հիշեցրեց իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախապատմությունը մարտի 1-ի դեպքերից հետո տաքսի ավտոմեքենայով իր տուն գնալու ճանապարհին ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցներն իրեն տարել են վարչություն։
Ասել են, բայց ինչի՞ մը կասկածում են թմրանյութեր պահելու եւ օգտագործելու մեջ։
Արդեն ձերբակալվելուց հետո մեկուսարանում նրան այցելել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։
Երբ որ հարցել եմ, ասեմ, ինչու՞ եք մեղադրել, ասում է, չգիտեմ։ Ասեմ, լավ, ինձ ձերբակալել են, իմ բարեկամներից, իմ հարազատներից, ի՞նչ եք ուզում։ Ասել է, լավ եմ անում, ավելի բեթար բաներ կլինի։ Միակ անկեղծ մարդը, որը անկեղծ է ասել։
Ձերբակալման արձանագրության մեջ նշել են, որ նա կասկածվում է իշխանությունը յուրացնելու մեջ։
Տեսեք, քանի կասկածանքով են բնը, վերջապես տենց է չիմացան, թե ինչի համար են ինձ ձերբակալել։
Դրանից հետո Միասնիկ Մալխասյանի մեղադրանքի հիմքում դրվել է ինչ-որ ձող, որը ըստ նախաքննական նյութերի Միասնիկ Մալխասյանին ձերբակալելիս գտել են նրա ձեռքին։ Պաշտպանական կողմը պահանջել է փորձաքննության ենթարկել ու պարզել, արդյոք ձողի վրա կան Մալխասյանի մատնահետքերը։ Եզրակացության մեջ նշվել է, որ ձողի վրա մատնահետքերը չեն պահպանվել ու այն չի հանդիսանում սառը զենք։ Ի վերջո մեղադրանքում նշվել է, որ Միասնիկ Մալխասյանը եւ մյուսները կազմակերպել են զանգվածային անկարգություններ, որոնց արդյունքում զոհվել է 10 մարդ։
Մեր համար ամենանողկալի, ամենանբարոյական ու անհեթեթ մեղադրանքն է, որը ներկայացվել է մեզ։ Այն, որ վարկաբեկելու համար ձող էին դնում և շատ ու շատ բաներ, դրանք ինչ-որ ձևով տանելի էին, բայց այն, որ անմեղ մարդկանց զոհերի արյունը փորձում էին կապել մեզ հետ, սա ամենանտանելու դաժան բանն էր, ես ձեզ անկեղծորեն ասեմ։
Մեղադրյալը նշեց, աշխարհում չկա այսպիսի նախադեպ, մարդիկ են զոհվել, նախաքննական մարմինը փորձում է պարզել ոչ թե սպանությունների հեղինակներին, այլ այն հանգամանքներն ու իրավիճակը, որում կատարվել են սպանությունները։ Խոսեց վկաների ցուցմունքների մասին, հիշեցրեց վկաներից մեկի հայտարարությունը դատարանում, թե
ես ներողություն եմ խնդրում մեղադրյալներից, որովհետև երբ ես վիրավորվել եմ և գտնվել եմ հիվանդանոցում, ինձ մեղադրող կողմը նախաքննական մարմինը առաջարկել է, որ եթե իրադեմ գործ չարուցենք, իրան այդ ծանը վիրավոր վիճակում չձերբակալենք, ինքը պետք է ցուցմունք տա մեղադրողների դեմ։ Եվ ինքը ընտրություն էր կատարել, համաձայնվել էր գործարքին, բայց ասում էր, որ երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում ես չէի կարող, ես խիղճը ստանջում էր, և այսօր նա ասաց, որ այդ պահը իրեն ընձեռվել է, և նա հանդես եկավ այդպիսի հայտարարությամբ, որը շոկ առաջացրեց դատարանի և մեղադրողների մոտ։
Միասնիկ Մալխասյանը եզրահանգում արեց.
Գործ ընդհանուր նայում է զավեշտական, բոլորը նույն ձևով, նույն ստերեոտիպով բան թելադրված, միտեղ ասենք Սասունյանն ա գրած, միտեղ Հակոբյանն ա գրած, միտեղ Հովսեանն, և սենց գործ ենք ասում։ Հիմա վերել են այս քիչ դատարանը, ասում են պիտի դատես այս մարդկան, 5 տարի դատես չէ դու կդատես։
Միասնիկ Մալխասյանը վերջին խոսքի իրավունքով դիմեց դատարանին.
Ես եւ կարծում եմ, որ դատարանն է, նաեւ այս ողջ դատականության ընթացքում համոզվեց, որ այս գործը սին ու դատարկ շինծույը առանց ապացույցների, համոզված են, որ կկայացնի արդարացման դատավճիռ, կեցի արդարությունը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն։